Pēc diviem gadiem jebkura deklarācija, arī gada ienākuma deklarācija, valsts ieņemumu dienestā būs jāiesniedz elektroniski, izmantojot elektronisko deklarēšanās sistēmu. Vidu nodokļu pārvaldes direktora vietniece Ilze Jankova stāsta, dienests vēlas sistēmu padarīt efektīvāku, jo jau tagad vairāk nekā 82% deklarāciju sniedzēju to dara elektroniski. Latvijas pensionāru federācijas vadītāja, bijusī saimas deputāte Aija Barča no ZZS saka, ļoti labi, ka valsts iestādes iet līdzi laikam. Tomēr viņai ir bažas par tiem cilvēkiem, kuri datorus nelieto.
Un te senioriem varētu būt satraukums, kuriem nav bērnu, nav mazbērnu, kas var atbalstīt, un kuri dzīvo attālināti iespējams, ka vietās, kur šī interneta pieslēguma vispār nemaz nav. Tādēļ, manuprāt, tas būs tik un tā, ne tik vien jāpalīdz, bet jācenšas praktiski palīdzēt, kad seniori ieradīsies, vai arī cilvēki ar invaliditāti ieradīsies.
Barča uzskata, ka tāpēc laikus ir jāsāk cilvēku apmācības. Taču tas pēc viņas domām būs sloks vidi, jo interese no senioru puses varētu būt liela.
Jāņem vērā, ka manuprāt tā būs liela slodze, papildu slodze arī valsts ieņēmumu un dienas darbiniekiem. Jo ne jau visi seniori prot strādāt ar datortehniku, ne visiem šā datortehnika mājā ir, un ne visiem arī ir tādas iespējas.
Pensionāru federācijai nav līdzekļu, lai šādas apmācības rīkotu, tāpēc Barča plāno uzrunāt labklājības ministriju. Vidamatpersona Jankova saka, šādam satraukumam nav pamata.
Tā situācijās ar personām, kuras ir gados un kuriem patiešām ir grūtības ar šiem ar iemaņām darbā ar datoru, jau šobrīd tiek nodrošināta iespēja saņemt šo atbalstu un palīdzību. Ir gan vidu klientu apkalpošanas centros personas var griezties, un mums ir šie datori, kur palīdzību šo deklarāciju var iesniegt. Tajā pašā laikā valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros mēs esam arī apmācījušos darbiniekus sniegt atbalstu gada ienākuma deklarācijas iesniegšanai. Tas pats ir bibliotekās, katru gadu mēs ejam un stāstam, un cik es zinu, tad arī bibliotekās ir šādi iespēju.
Tajā pat laikā dienests norāda, elektroniska deklarācija iesniegt krietni vienkāršāk, jo lielu daļu informācijas par nodokļu maksātāju tad vids pievieno automātiski. Zane Mače, Latvijas radio.